prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Já vás vítám u poslechu prvního dílu z celkem trojdílného cyklu Saddam Hussein. Svět ho pronásledoval, dopadl a dohnal k odpovědnosti. Američané nad Saddamem Husseinem zvítězili, tyran byl svržený a Irák mohl slavit. Ovšem bylo co slavit? Zbavil se svět skutečně zla nebo přišlo zlo daleko horší? Jednoduše legenda praví, že tyran Saddam Hussein byl svržený. 40-letý vztah mezi Saddamem Husseinem a Spojenými státy ovšem vypovídá o něčem docela jiném. Byl to podivný vztah. Šlo o jakýsi sňatek z rozumu. Dnes víme, že Američané věci zveličovali, fabulovali a lhali o zbraních hromadného ničení v Iráku. Američané považovali Saddama Husseina za nejspolehlivějšího arabského tyrana, se kterým se dalo jednat. Dnes už víme mnoho věcí o jejich dlouholeté spolupráci a to je fakt. Američané by možná preferovali někoho, kdo nebyl tak šílený. Museli se ale spokojit s tím, co měli. Poslechněte si příběh muže a jedné velmoci, kteří se navzájem využívali. Je to příběh o společných ambicích, oboustranném cynismu, zájemné nedůvěře, ale také o zlatu, ropě a antraxu, respektive smrtícímu plynu. Spojené státy profitovaly ze Saddamových chyb, využívaly je ve svůj prospěch. Šlo o skutečně dokonalé přátelství, ve kterém Američané tolerovali všechno? Od svých prvních krůčků k moci až po konečný pád zažil Saddam Hussein 9 amerických prezidentů. Amerika chtěla být nesporně obráncem Středního východu. Saddam Hussein se považoval za vůdce všech Arabů. Měli však společného mnohem více než jenom touhu pomoci. Saddam Hussein a Spojené státy americké považovali jeden druhého za nutné zlo už od samotného začátku. Podívejme se na první kapitolu dnešního pořadu Saddamovo dětství v Tikrítu. V období narození Saddama Husseina v roce 1937 už existoval nezávislý Irák, který vznikl z tří bývalých provincií Osmanské říše. Jednalo se o Bagdád, Mosul a Basru. I přesto, že teď hovoříme o nezávislém Iráku, byl těsně svázaný s Velkou Británií. Britové také zřizovali vojenské základny na území Iráku jako záruku zajištění svého vlivu a postavení v zemi. Když jsme slýchávali zprávy o zřízení dočasné britské správy v Basře po dobytí Iráku koaličními vojsky v roce 2003, musíme mít na paměti, že Britové vlastně opět navázali na svá historicky cenná území své základny, které vlastně zřídili v Basře od 20. let minulého století. A v roce 2003-2004 převzali opět správu nad tou stejnou Basrou. Saddam Hussein se narodil v chudé vesnici Al-Auja, nedaleko Tikrítu. Město Tikrít je mimochodem známé jako rodiště legendárního vojevůdce Saladína, který táhl proti křižáckým výpravám a dobil zpět Jeruzalém. Al-Auja se nachází severně od Bagdádu ve středním Iráku. O této vesnici Al-Auja se vědělo, že byla sídlem lupičů. Jedinou obživou pro obyvatele byla práce na polích nebo sloužit v tikrítských domácnostech. Za takovou práci si lidé vydělali pouze na každodenní přežití, proto se někteří z nich uchylovali k přepadávání a pytlačení. Přesný datum narození budoucího iráckého prezidenta Saddama Husseina není známé, protože se na vesnicích nezaznamenávalo narození každého dítěte zvlášť. Většinou se pro všechny děti narozené ve stejné vesnici ve stejný rok uvádělo jednotné datum. Protože byl ale 28. duben od roku 1980 iráckým národním svátkem, lze předpokládat, že se Saddam Hussein narodil právě v tento datum. Jeho matkou byla Subha Tulha, která pocházela z kmene Abu Násir. Tento kmen Abu Násir se později stal velmi významným v politice Irácké republiky. Saddámův pravý otec zemřel ještě před jeho narozením. Matka si vzala Hasana Ibrahima, který byl Saddámův nevlastní otec. Dítě porodila v chatrči svého bratra Chajrulláha Tulfy. Pojmenovala ho Saddám. Kvůli špatné finanční situaci nemohla dítě vychovávat sama. Proto byl Saddám poslaný do Tikrítu ke svému strýci Chajrulláhovi, tedy bratru jeho matky. Strýc Chajrulláh byl vojenským důstojníkem a arabským nacionalistou. Měl vysoké postavení a uznání ve společnosti. Hrál také velmi významnou roli v Saddámově dětství. Saddám Husajn už tehdy měl také problém najít si kamarády. Děti se mu posmívaly, že neměl žádného otce. Často se s nimi prál a sebou nosil železnou tyč na obranu. S násilím se setkával i ve svém domově. Jeho nevlastní otec Hasan Ibrahim nechodil pro rány daleko. Hasan Lhář, jak se mu na vesnici přezdívalo, mlátil Saddáma klackem namočeným v asfaltu a bavil se tím, jak jeho syn poskakoval a vyhýbal se ranám. Oba rodiče nutili Saddáma k loupežím a pracím v kavárně. Také mu nedovolili navštěvovat školu. Saddám Husajn na svého nevlastního otce Hasana v pozdějších letech vzpomínal jenom ve zlém. Saddámovo dětství v rodné vesnici bylo pro něj velmi obtížné a bolestivé. Byl fyzicky napadaný jak od svých vrstevníků, tak i od členů vlastní rodiny. Proto se už jako malý musel naučit bránit. Tyto události hrály roli ve vytváření Saddámovy osobnosti v pozdějším věku. Ovšem je známo, že ve stejném období Saddám prokazoval také známky agresivity. Tyč, kterou nosil na obranu, často nechal rozpálit v ohni a poté ji vrazil do jakéhokoliv zvířete, které potkal a rozpůlil ho vedví. Celé jeho dětství bylo doprovázené násilím páchaným na něm samotným nebo jím samým. Nakonec během dospívání Saddám tehdy zavraždil pastýře z nedalekého kmene. V roce 1947 byl jeho strýc Chajrulláh, bratr jeho matky, propuštěný z vězení pro účast na protibritském povstání. Tato událost byla klíčová v mládí Saddáma. Desetiletý Saddám s radostí utekl ke svému strýci do Tikrítu i přes námitky otčíma, kterému se nelíbilo, že tak přišel o svého sluhu. K útěku ho přemluvil Chajrulláhův syn Adnám, který se stal nejlepším přítelem Saddáma během jeho dospívání a později ho Saddám jmenoval ministrem obrany. Saddám dochodil základní školu v Tikrítu v roce 1955 a ve stejném roce se Saddám s jeho strýcem Chajrulláhem a jeho synem Adnámem přestěhovali do Bagdádu do obytné čtvrti Karch, kde oba chlapci nastoupili na střední školu a o dva roky později Saddám vstoupil do strany Bás. O Saddámovi bylo známo, že během jeho studentských let se několikrát zapojil do protirežimních demonstrací. Po převratu v Egyptě se Saddám nadchnul nacionalismem a arabskou jednotou, kterou tehdejší egyptský prezident Jamal Násir, v egyptštině Gamal, protože oni tam mají G, oni tam nemají J, to je takové specifikum egyptské arabštiny, takže Gamal alias Jamal Násir představil celému arabskému světu. Už v tomto období si uvědomil, jak ho naplňoval zájem o politiku. V tomto zájmu ho podporoval jeho strýc Chajrulláh. Saddám si mezi ostatními zbouřenci vybudoval pověst drsného muže. Později se Saddám stal vůdcem studentských demonstrantů a přizval k nim i mladíky s kriminální minulostí, se kterými poté napadal ostatní s odlišným politickým názorem. V roce 1956 se Saddám Husajn začal stýkat se skupinou spadající pod stranu Bás. Byl nadšený tím, jak skupina tvořená většinově studenty fungovala a jaké měla názory. Do strany Bás Saddám vstoupil v roce 1957, ale ne jako právoplatný člen ještě, ale pouze jako její stoupenec a poté podporovatel. Oficiálním členem strany Bás se stal až v roce 1959. A právě v tomto roce 1959 Saddám poprvé vstoupil na veřejnou scénu a do povědomí veřejnosti. Pojďme na další kapitolu Saddámův pokus o první atentát 1959. Saddámův první čin v podstatě předznamenával jeho celou kariéru. Ve věku 20 let se v roce 1959 Saddám pokusil zavraždit iráckého prezidenta generála Abdulla Kárima Kásima. Jak jsem zmínil, Saddám byl už tehdy právoplatným členem strany Baas, tajného socialistického hnutí Arabů. Saddámův pokus se ale nezdařil tehdy. Ten atentát byl naplánovaný na 7. října 1959 na ulici Al-Rašíd, kudy Kásim pravidelně projížděl každé odpoledne se sníženým počtem ochranky. Saddám si před atentátem pronajal byt ve stejné ulici Al-Rašíd a zkoumal veškeré detaily jako nejlepší místo ke střelbě nebo únikové cesty. Saddám měl tehdy za úkol poskytnout krycí palbu po zastřelení generála Kásima. Ovšem situace se vyvinula jinak. Kásim a jeho doprovod měli zpoždění, což vyvolalo nervozitu mezi atentátníky. Když vůz generála Kásima vyjížděl do ulice Al-Rašíd, Saddám místo vyčkání zahájil palbu jako první svým kulometem, který se vypůjčil od strýce Chajrulláha. V jeho vzpomínkách Saddám zmiňuje, že tak učinil proto, že, cituji, když stanul tváří v tvář diktátorovi, nemohl se prý ovládnout. Tímto aktem dal ale Saddám šanci Kásimově ochrance zahájit obranou palbu ještě dříve, než ostatní atentátníci vystřelili. Vypukla samozřejmě přestřelka, při které byl zastřelený jeden z atentátníků, šofér Kásima, a samotný generál Kásim byl zasažený dvakrát do ruky. Saddám Hussein byl postřelený do nohy, byl zraněný do nohy, pravděpodobně vlastním člověkem, ale po atentátu všichni účastníci tvrdili, že byl zasažený Kásimovou ochrankou. Přeživší útočníci, domnívající se, že Kásima zabili, utekli do úkrytu v Bagdádu. Generál Kásim byl však i hned převezený do nemocnice, kde se jim ho podařilo stabilizovat. Podívejme se na další kapitolu. Saddámovy americké kontakty v Egyptě 1959 až 1963. Zraněný Saddám Hussein uprchl hledat úkryt v syrském Damašku a egyptské Káhiře. Nejprve tedy odjel do Damašku a potom do Káhiry. Jak jsem uvedl, Saddám Hussein byl tehdy pouhým řadovým členem strany Baas, ale ještě neměl vedoucí postavení. Svědkové, kteří se s ním měli možnost setkat, tvrdili, že byl klidný a moc toho nenamluvil. Saddám tehdy patřil k takovým malým gangstrům, kterými ale samotný zakladatel strany Baas opovrhoval. Některým funkcionářům strany Baas se ale Saddám hodil, protože za ně dělalo špinavou práci a likvidoval jejich nepřátele. Saddám v Káhiře začal navštěvovat střední školu, kterou úspěšně dokončil ve svých 24 letech. Střední školu ve 24 letech, to si dá tady dost na čas, ale to teď nebudeme řešit. Poté se rozhodl pokračovat ve vzdělávání a přihlásil se na právnickou fakultu Káhirské univerzity. Studium ale nakonec nedokončil. Právnický diplom si Saddám obstaral o několik let později přímo v Bagdádu, kde na místní univerzitu přišel s revolverem a odcházel s diplomem. Další důležitou událostí, která se odehrála v této etapě jeho života v Káhiře, bylo zasnoubení se se svou sestřenkou. Sádžida Tulfa byla dcerou jeho strýce Chajrulláha, takže se oba znali velmi dobře z dětství, protože spolu vyrůstali. Sádžida se narodila v tomtéž roce jako Saddám, tedy v roce 1937. Údajně byli sobě přislíbení už jako děti, Sádžida se Saddámem. V rodinách, jako byla Saddámova, bylo obvyklé, že se uzavíraly sňatky mezi příbuzenstvem. V Káhiře Saddám a Sádžida uspořádali zásnubní oslavu, ale svatba samotná byla uskutečněna až po jeho návratu do Bagdádu. V roce 1964 po návratu do Bagdádu se jim narodil první syn Udaj, později druhý syn Kusaj a také tři dcery, Rachát, Rana a Halá. Saddám měl tedy dva syny a tři dcery. Později měl Saddám Hussein také milenku Samíru, která se stala jeho druhou ženou později. Některé zprávy nasvědčovaly tomu, že Saddám měl s jeho druhou ženou Samírou ještě třetího syna Aliho. Ovšem podle jiných zpráv to nebyl jeho syn, ale vnuk Saif, jeho druhé manželky Samíry. Vraťme se ale zpět do Egypta. Právě v době Saddámova exilu v egyptské Káhiře začátkem 60. let Začal Saddam Hussein neoficiálně pracovat pro CIA jako mnozí jeho kolegové ze strany Baas. Existují jasné záznamy, že mladý Saddam navštěvoval mnohokrát americkou ambasádu v Káhiře. Saddamovy americké kontakty v Egyptě zůstaly zahalené tajemstvím. Je však jasné, že zájem Saddáma Husajna i Spojených států se shodovaly. Komunisté byli pro ně společným nepřítelem a studená válka tehdy zuřila plnou silou a jedním z bojišť byl Střední východ. Pojďme se podívat na další kapitolu Abdun Karim Kásim a pravda o Kuvajtu. Generál Abdul Karim Kásim, který byl v té době v Iráku u moci, se do funkce premiéra dostal vlastním převratem. V roce 1958 se tento kádr energických mladých důstojníků prakticky bez odporu zbavil nevítané královské hášimovské rodiny a chopil se kormidla státu. Generál Kásim byl spojencem komunistů a také spojencem Moskvy. To byla jedna strana v Iráku, tedy generál Kásim, komunisté a Moskva. Druhá strana byla strana Baas, podporovaná Američany a CIA. Abychom si utvořili základní, řekněme, rozvržení nebo pořádek sil tehdy v Iráku. Sám generál Kásim byl v Iráku velmi populární. Zachoval si otevřené srdce pro irácké chudé obyvatelstvo, svůj plat věnoval generál Kásim důchodcům a podle slov svého přítele z důstojnického sboru žil generál Kásim velmi prostým životem. Mnoho chudých lidí ho často navštěvovalo, protože sloužil chudým tím, že se dělil o svůj plat s potřebnými. Na oplátku k němu chodili uklízet, vařit a obsluhovat. Ačkoliv to byla ze strany lidí, kteří ho měli rádi a vážili si ho, čistě dobrovolná činnost. Irák tehdy vystoupil z protisovětského bagdádského paktu. Tento bagdádský pakt dával Američanům možnost přímého ovlivňování politické situace v Iráku. Generál Kásim se podílel na založení organizace zemí vyvážejících ropu, tedy OPEC, ve snaze omezit západní kontrolu nad arabskou ropou. V roce 1961 generál Kásim dokonce pohrozil obsazením Kuvajtu a znárodněním části irácké ropné společnosti Iraq Petroleum Company, britského ropného konsorcia, které těžilo iráckou ropu. Ohledně Kuvajtu chci zdůraznit zásadní skutečnost v rámci Kuvajtu. To je velmi důležité. Vždycky, když je nějaká část země podněcovaná, popichovaná Západem, aby se odtrhla v rámci občanských svobod, národní emancipace, kulturního vzepětí a podobné keci, vždycky můžeme očekávat, že se na území té části nachází nějaké surovinové přírodní zdroje a bohatství. Ropa, plyn, uhlí, zlato, kobalt, litium, diamanty a tak dále. Viděli jsme to třeba u bohaté oblasti Konga zvané Katanga, která se odtrhla, protože se tam těžily diamanty, zlato, kobalt, koltan, měď nebo uran. To jsem probíral v prvním díle krvavé historie CIA v rámci Patrice Lumumby a Konga. Stejné to bylo třeba s Kosovem, které Západ popíchl k samostatnosti a když bylo Kosovo Srbům odebrané, tak kromě největší americké základny v Evropě, Camp Bumsteel, se tam nacházejí obrovské hnědouhelné doly. Jde o důlní komplex Trepča. V kosovské oblasti Trepča se nachází totiž 40 dolů a továren, obrovský komplex. Jmenujeme třeba důl Starý Trk, což je jeden z nejbohatších dolů v Evropě a nejbohatší na Balkáně, anebo Huť Zvečan, která leží severozápadně od kosovské Mitrovice. Obrovský komplex Trepča představuje nejbohatší zdroj olova a zinku v Evropě. Obsahuje obrovské zásoby hnědého uhlí, zlata, mědi a uranu. O tohle všechno Srbové přišli odtržením Kosova, aby nemohli splatit svůj věčný nekonečný dluh od spásné Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Hovořil jsem o tom v dvoudílném cyklu pořadu Bankéřští upíře minulý rok, ještě v prosinci. Tady můžeme spatřovat počátky boje za nezávislost Kosova, kdy se západní nadnárodní společnosti doslova rvou jako psy a šelmy o nerostné bohatství v Kosovu, které leží v Kosovu, a stejné to bylo s Kuvajtem, kde se nachází obrovská ložiska ropy. Kuvajt byl totiž po celá staletí částí Iráku. Kuvajt nebyl vůbec samostatnou zemí, ale byl integrální součástí Iráku jako celku. Ovšem ve 20. letech minulého století přišli britští imperialisté, kteří podle schématu rozděl a panuj, Kuvajt od Iráku pomocí síly odtrhli a dosadili pro západního emíra. Samozřejmě uměle vytvořený Kuvajt měl ropné koncese pro západní společnosti. Žádná země v regionu neuznala Kuvajt jako stát. Proto Irák opakovaně spatřoval v Kuvajtu obdobu jakéhosi srbského Kosova. A když půjdeme v těchto myšlenkách nebo úvahách ještě dál, proč myslíte, že sudečtí Němci neustále opakují a vyzdvihují otázku pohraničí, otázku třetiny našeho území? Jaká ložiska se nachází pod Krušnými horami? Obrovská ložiska, největší na světě, nebo jedny z největších na světě, ložiska litia. A teď si představte, kdyby se pohraničí Česka odtrhlo zpět, tak jak tomu bylo v rámci Mnichovské zrady, komu by připadla ta území s litiem pod Krušnými horami? No, Německu, tedy globalistům. A Češi by už neopruzovali s nějakými námitkami, že chtějí mít zisk z vlastního litia, které leží pod vlastním územím naší republiky, České republiky. Už by ta území byla německá v rámci Krušných hor, v rámci litia. A není náhodou takovéto popichování, neustále vyzdvihování otázky sudeckých Němců na vrácení jejich území? Není tohle náhodou něco podobného jako s Kosovem, jako s Katangou, jako s Kuvajtem? Část území bohaté na přírodní zdroje a suroviny. A sudečtí Němci najednou pořád více a více a hlasitěji žádají vrácení vlastních území. Naprosto nesmyslně. Jenom se nad tím zamýšlejme. A proto generál Kásim vyhrožoval napadnutím Kuvajtu v roce 1961. A proto Saddam Hussein napadl Kuvajt v roce 1990. Ano, byl vyčerpaný vleklou válkou s Íránem v posledních 10 letech nebo 8 letech. Ale ten zásadní princip byl, že Kuvajt byl historicky součástí Iráku. Stejně jako Tajvan Číny třeba. Teprve až opět Západ, díky politice rozděl a panuj, začal na Blízkém a Středním východě dělat takzvané pořádky v úzovkách. Generál Kásim tedy znárodnil část ropné společnosti Iraq Petroleum Company, která vytěženou iráckou ropu posílala do zahraničí stejně jako zisky z prodeje této ropy. Washington se zpočátku na tento vývoj díval přezíravě, ale potom se rozhodl do věci také vložit tím více, čím více se Kásim přikláněl k Moskvě. CIA tvořila různé scénáře, jak se generála Kásima zbavit. Tehdejší ředitel blízkovýchodního oddělení Army Mayer navrhl v únoru 1960, aby byl generál Kásim zneškodněný otráveným kapesníkem, který připravilo oddělení technických služeb CIA na Blízkém východě. V dubnu 1960 tento návrh podpořil šéf operačního oddělení CIA Richard Helms, který Kásimovo zneškodnění podpořil jako velmi žádoucí. Pamatujeme si na Richarda Helmse z krvavé historie CIA. Richard Helms byl nejprve šéfem tohoto úřadu pro plánování, potom se stal ředitelem CIA od roku 1966 a potom byl převelený jako americký velvyslanec do Teheránu v Iránu v 70. letech. Provedením této akce s otráveným kapesníkem byl pověřený nechválně známý Sidney Gottlieb. Sidney Gottlieb byl vedoucím chemického oddělení CIA, jeho historie v projektech MK Ultra je snad černější než minulost Josefa Mengeleho. O Sidney Gottliebovi jsem obšírně hovořil právě v mém doudílném pořadu Lidské zrůdy MK Ultra, který běžel minulý rok v listopadu. CIA měla tehdy oddělení, které se nazývalo Ředitelství pro plány. Jednalo se o organizace pověřené prováděním tajných protikomunistických operací po celém světě. Jejím šéfem byl Richard Beisel. Ředitelství pro plány bylo zodpovědné za to, co se stalo známým jako černé operace CIA, Black Ops. Jednalo se o politiku, která se později stala známou jako Executive Actions, tedy plán na odstranění nepřátelských zahraničních vůdců od moci. Sidney Gottlieb v tom hrál velmi významnou roli, protože přicházel často s mnohými bizarními, ale zajímavými nápady, jak otrávit různými typy jedů nepřátelské vůdce. Američané takto chtěli otrávit třeba Fidela Castra, Patrice Lubumbu v Kongu, tou zubní pastou, to jsem taky bral v prvním díle Krvavé historie CIA, a další pro Ameriku nepřátelské vůdce. Sidney Gottlieb také přišel s nápadem podstrčit Castrovi do kapsy obleku otrávený kapesník. A právě tento kapesník otrávený botulinem byl neúspěšně použitý právě proti iráckému generálu Kásimovi. Posloucháte první epizodu z trojdílného cyklu Saddam Hussein. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo kanálu Odyssey vás zdraví Vítek, dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál v prvním díle. Hezký večer a pohodový poslech.
Zlodejov je také kvantum, že si kradnú navzájom. Boh sa túla iba sám tu a hľadá si pod nájom. V daždi šušťa vkladné knižky, na toto sa čakalo. Dobrú noc nám dajú líšky, dobrú noc nám šakalom. Kašli zdraha na susi, odlečie ťa doherne. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. Prvá bicykleti na čo nasadili na ryšku. Ich nečakanie už na čo, koniec sveta na blízku. Holohali pred kostolom, upálili aniela. Dobre, že vraj už raz bolo, diabol odkúda lieva. Kašli drahá na susi, odlečie ťa doverne. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. Kašli drahá na susi, odlečie ťa doverne. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné.
Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo z kanálu Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte první epizodu z trojdílného cyklu Saddam Hussein. Pojďme se podívat na další kapitolu. CIA pomáhá popravit generála Kásima 1963. Daleko od Káhiry, ve které přebýval zatím ještě Saddam Hussein v exilu, byl zatím Bagdád v plném obležení. Bylo 8. února 1963. Vypuklo povstání. Šlo o další útok na generála Abdullah Karima Kásima. Ten byl v Iráku velice populární, protože osvobodil zemi od monarchie, hášimovské monarchie a britského vlivu. Generál Kásim také stranil komunistům. Proti generálu Kásimovi tehdy stáli nacionalističtí funkcionáři a radikální stoupenci strany Baas. 4 roky po prvním útoku z roku 1959 zkusili Saddámovi bratři ve zbrani opět své štěstí. Boje v rámci povstání trvaly 3 dny. Vláda musela mít pod kontrolou klíčové stanoviště jako bagdádské mosty, benzínové stanice nebo rozhlasové vysílání. Generál Kásim spolu s komunisty sice očekávali, že by k něčemu mohlo dojít, ale sílu a odhodlanost členů strany Baas podcenili. V prvních hodinách bojů 8. února 1963 měli Spiklenci pod kontrolou pouze 9 tanků. Samotná strana Baas tehdy měla pouze 850 aktivních členů. Když se kolem generála Kásima na ministerstvu obrany shromáždili tisíce jeho příznivců, dokázali se tanky dostat do budovy jenom díky tomu, že zpočátku předstírali, že ho přijeli podpořit. Ten převrat se nakonec podařil. Ráno 9. února 1963 se generál Kásim vzdal, když se ministerstvo obrany ocitlo pod leteckým útokem. Abdul Karim Kásim byl zajatý a převezený do televizního studia. Když přicházel do studia, jeden z mužů, kteří stáli venku, ho udeřil do hlavy. Většina mužů totiž chtěla, aby byl generál Kásim popravený, protože komunisté v mnohých iráckých regionech stále ještě vzdorovali. Pokud by generál Kásim zůstal naživu, odpor by pokračoval. Kdyby se ale roznesla zpráva, že ho popravili, komunistický odpor by pravděpodobně skončil. Zvážili tuto možnost. Za několik minut byl Kásim přímo v rozhlasovém studiu přivázaný k židli. Lidé potom uslyšeli výstřel a to byl definitivní konec generála Abduma Karima Kásima. Zemřel s výkřikem ať žije lid. I když byl generál Kásim se svými společníky popravený, udržel si až do konce popularitu v bagdádských ulicích. Po jeho popravě jeho příznivci odmítali uvěřit, že byl mrtvý, dokud vůdci převratu neukázali v televizi a v novinách fotografie jeho prostříleného těla. Záběry Kásimova prostříleného těla putovaly do televizního vysílání. Záběry mrtvého generála Kásima tehdy v irácké televizi běžely stále dokola, až tak důležité to pro ně bylo. Stoupenci strany Baas se radovali. Totéž platilo pro Washington a CIA. Generál Kásim byl totiž jako spojenec Moskvy na jejich černé listině. Podle svědků byl tehdy americký velvyslanec v Bagdádu velmi nervózní. Stále prý chodil po ambasádě a poslouchal rádio. A když se o tom převratu dozvěděl, otevřel šampaňské a pobízel všechny pracovníky, aby oslavovali. Alkohol v muslimském státě, prostě Američani absolutně neznalí místní kultury, ale na to už jsme asi zvyklí. Vítězství strany Baas a poprava generála Kásima, spojence Moskvy, byl považovaný za velký triumf CIA. Byl to triumf o to větší, že takových úspěchů tehdy příliš neměli. Mnoho pokusů o převraty totiž troskotali, ale tento však vyšel. CIA brala Irák velmi vážně. V roce 1959 řekl Ellen Dulles, ředitel CIA tehdy, Senátnímu výboru pro zahraniční vztahy, cituji, Irák je dnes nejnebezpečnějším místem na světě. Svědkem jedné takové epizody byl Armin Meyer, kariérní diplomat s dlouhou historií na Blízkém východě, která sahala až k úřadu válečných informací za druhé světové války. V červenci 1958, kdy byla irácká vláda svržená státním převratem, který se vyznačoval násilím, byl Armin Meyer zástupcem ředitele úřadu pro blízkovýchodní záležitosti ministerstva zahraničí. Následujícího roku 1959 byl Armin Meyer povýšený na ředitele blízkovýchodní sekce a jako takový byl povolaný, kdyby CIA uvažovala o tajných operacích v Iráku. Při jedné takové příležitosti se Armin Meyer během svého působení ve funkci ředitele úřadu pro záležitosti Blízkého východu zúčastnil schůzky v kanceláři Ellena Dulles v CIA, kde se diskutovalo o tom, jak by Spojené státy mohly generála Kásima odstranit. Armin Meyer se účastnil mnoha takových schůzek, patřili k běžné vládní rutině, ale přímo tato schůzka mu utkvěla v paměti. Během této schůzky jeden z přítomných navrhl, že problémem je Kásim a že možná nejlepší způsob, jak se Kásima zbavit, je odstranit ho. Počkejte, řekl Ellen Dulles a následovalo strašné ticho. Ellen Dulles byl prý muž s velkou osobní autoritou a jeho slova při této příležitosti měla chladný a záměrný důraz, na který Armin Meyer nikdy nezapomněl. Ellen Dulles chtěl, aby bylo pochopeno jedno. Vraždění protivníků není prý v americké povaze. O vraždě se v jeho kanceláři nemělo mluvit ani teď, ani nikdy jindy. Ten záměr byl více než jasný. Oni jednoduše nechtěli, aby se o těch atentátech diskutovalo na oficiálních schůzkách nebo aby byly zaznamenané v úředních záznamech a protokolech. Ti vysocí úředníci, kteří obdrželi pravidelnou informaci, nepochopili, jak velký stupeň utajení obklopoval tak výbušnou záležitost, jakou byl atentát. Na oficiálních schůzkách CIA se prostě o atentátech nediskutuje, to je extrémně tajná záležitost. Z pohledu CIA to bylo asi tak bezpečné jako sál kongresu s plnou novinářskou galérkou. Pokud jste se chystali plánovat atentát v kanceláři CIA, v kanceláři ministra zahraničí nebo zaznamenat diskuzi do protokolu, mohli jste rovnou poslat tiskovou zprávu do New York Times. Tehdejším šéfem CIA na Blízkém východě byl James Critchfield. CIA měla velký podíl na převratu v roce 1963. Američané pašovali zbraně z Turecka do Iráku, poskytovali straně Baas značnou finanční podporu a pomoc. Američané také organizovali první fáze. Strana Baas toužila dostat se k moci, ale k tomu potřebovala pomoc Američanů. Iráčtí účastníci později americkou účast potvrdili. Třeba Ali Salih Sabdi, tehdejší generální tajemník strany Baas a pozdější ministr vnitra, přiznal, že, cituji, k moci jsme se dostali ve vlaku CIA. Pomoc CIA straně Baas zahrnovala koordinaci spiklenců převratu ze stanice CIA uvnitř amerického velvyslanectví v Bagdádu i z tajné rozhlasové stanice v Kuvajtu. Hanif Kaiki, jeden z vůdců strany Baas, uvedl, že kontaktní osobou strany, která převrat zorganizovala, byl William Lakeland, asistent amerického vojenského ataše v Bagdádu. Spiklenci se museli před převratem předčasně přesunout kvůli zatčení jednoho z jejich vůdců, plukovníka Saliha Mahdiho Amaše, bývalého iráckého asistenta vojenského ataše ve Washingtonu, který byl v kontaktu s naším Williamem Lakelandem na americkém velvyslanectví v Bagdádu. Já tu mám třeba výňatek z memoranda amerického ministerstva zahraničí o schůzce s ropnými manažery týden po Kásimově popravě, ale také několik archivních dokumentů z kabelogramů o Kásimově popravě, které jednoznačně odhalují angažmá Američanů na tomto převratu. Ale tím vás teď nebudu unavovat, protože bychom se zbytečně pitvali v detailech delší dobu, než je opravdu bezpodmínečně nutné pro tento pořad. Ale třeba spisovatel Said Abureish, zabývající se arabskými politickými záležitostmi, shromáždil v jeho knize podrobnosti o tom, jak byl puč proti generálu Kásimovi organizovaný a vyladěný CIA. Pojďme se podívat na další kapitolu, co je atentát. Máme tedy neprůstřelné důkazy nasvědčující zapojení CIA do iráckého převratu a atentátu na generála Kásima v roce 1963. Musíme si ale uvědomit, co je vlastně atentát. Nesmíme totiž vnímat jakýkoliv atentát jako čistou chirurgickou metodu odstraňování velmi specifických politických nepřátel. Atentát musíme vnímat jako pouhý jeden malý prvek ve větším souboru zločinů, které CIA používala při provádění změny režimu. Skutečnost je taková, že používání atentátů k likvidaci politických vůdců ze strany CIA je historicky úzce spojený s mnoha dalšími politickými zločiny, které jsou pravděpodobně ještě horší než ten samotný atentát. Například při plánování, koordinaci, vyzbrojování, výcviku a financování represivních vojenských převratů, což CIA učinila už mnohokrát, její žoldáci obvykle provádějí masové zatýkání, masové mučení a masové vraždy. Je to hnusný biznis, jak kdysi řekl Henry Kissinger o zradě CIA na iráckých Kurdech, cituji. Tajné akce by se neměly zaměňovat s misionářskou činností. To prohlásil Henry Kissinger, prosím pěkně. Politické vraždy jsou cennou zbraní v arzenálu nástrojů tajných agentů. Je to ale jenom jeden z mnoha nástrojů. Úspěšná tajná akce nejenže odstraní hlavu nepřítele, ale nahradí jeho politické tělo. CIA organizovala změnu režimu už 50 let, půl století nebo přes půl století od dnes. Odstranila mnoho vlád nepřátelských zájmům amerických korporací a nahradila je režimy, které úzce a otrocky spolupracovaly na plnění ekonomických a geopolitických přání americké korporátní elity. Zločiny CIA ovšem nekončí, když se puč nebo atentát podaří. Právě tím to začíná nebo pokračuje. CIA potom musí udržet u moci své represivní despoty, aby zajistila, že budou moci zavést a následně udržovat nejrůznější nespravedlivé ekonomické systémy a struktury. A k tomu právě slouží prodej zbraní a přímé dary přebytečných zbraní, okázala diplomatická podpora, zpravodajská podpora a masivní ekonomické investice. Rozumějme drancování co největšího zisku s využíváním přírodních zdrojů, které Američany do té země přilákali. A samozřejmě rozdávání části kořisti loajální místní elitě. Typicky třeba Kosovo. Když CIA provádí své vysoce postavené atentáty, provádí také vraždy tisíců méně známých politických osobností. Při mnoha převratech byl standardním postupem, že tisíce řadových aktivistů, organizátorů byly shromáždění, mučení a zabití. Hrůza, bolest a utrpení tisíců umučených v krvavých lázních. Přesně to následovalo v Iráku po atentátu na generála Kásima, organizovaného CIA. CIA používá najaté hrdlořezy a polovojenské žoldáky k likvidaci svých odpůrců a jako zastrašovací taktiku, aby se ostatní občané, kteří by jinak třeba mohli protestovat proti změně režimu, rozhodli raději držet velmi při zemi, aby zůstali naživu. Jednoduché jako facka. Vhodným příkladem skutečné vražedné kampaně CIA byl program Phoenix ve Vietnamu. Desetitisíce lidí byli cíleně vytipovaní, vystopovaní a zavražděni, mnozí z nich odstřelovači. A právě velmi dobrým příkladem organizované změny režimu CIA byl náš převrat v roce 1963 v Iráku, při kterém byly použité politické vraždy, masové věznění, mučení a vraždy. A v této době byl Richard Helms ředitelem pro plány v CIA. To je nejvyšší pozice v CIA, která je zodpovědná za tajné akce, jako je organizování převratu. Richard Helms v této funkci působil až do roku 1966, kdy byl jmenovaný ředitelem CIA, jak jsem uvedl před nějakou dobou. A na Richarda Helmse si vzpomínáme třeba v krvavé historii CIA, kterou jsem vysílal v říjnu minulého roku 2021. Richard Helms byl potom jmenovaný jako velvyslanec do Iránu v době iránské revoluce v roce 1979. A proto jsem chtěl v této mini kapitolce zdůraznit, že je chybou vnímat atentát jako nějakou izolovanou událost, ale naopak musíme na ten atentát nahlížet jako na něco, co se završilo, dokončilo. Na mučení, věznění a vraždění tisíců dalších odpůrců režimu, které zpravidla po atentátu následují. Přesně to začalo probíhat v Iráku po atentátu na generála Kásima. Pojďme se podívat na další kapitolu. Bratři Árifové, Sověti se nevyplácí. Po likvidaci generála Kásima začal hon na komunisty. Zemřelo tisíce lidí. CIA byla tehdy obviněná z toho, že dodávala seznamy aktivistů k likvidaci. Americké úřady to ale opakovaně a přidrzle popírají. Třeba že a přestože ty důkazy dnes už existují. CIA skutečně hrála hlavní roli při přípravě seznamu mrtvých, kteří měli být po tom převratu zlikvidovaní oddíly strany Baas. Spisovatel Said Aburish, kterého jsem zmínil, tak tento spisovatel Said Aburish tvrdí, že podle jeho názoru bylo zabito 5000 lidí, z nichž shromáždil jména 600, včetně mnoha lékařů, právníků, učitelů a profesorů, kteří tvořili vzdělanou elitu Iráku. Seznamy mrtvých byly sestavené na stanicích CIA po celém Blízkém východě za pomoci iráckých exilantů. V Egyptě CIA pomáhal egyptský zpravodajský důstojník, který většinu informací získal od Saddáma Husajna žijícího v exilu právě v Káhiře. Said Abureš ale říká, cituji, americkým agentem, který vytvořil nejdelší seznam, byl William McHale, který pracoval pod krytím zpravodaje bejrutské redakce časopisu Time. Když ty seznamy CIA dorazily do Bagdádu, došlo k mimořádně krutému masakru. Těhotné ženy a staří muži a starší muži byli zabití, někteří umučení k smrti před zraky, před očima svých dětí. Spisovatel Said Abureš říká, cituji, Saddam Hussein, který se vrátil z exilu v Káhiře zpět do Iráku, aby se připojil k vítězům, se osobně podílel na mučení levičáků v oddělených vazebních střediscích pro rolníky, felahíny a vzdělanou třídu tzv. Mutakafíny. Musíme si uvědomit, že to bylo v době vrcholící studené války. Amerika se stále více angažovala ve Vietnamu, kde podobně podporovala likvidaci 20 tisíc komunistů a protivládních sympatizantů pomocí vražedných komand v rámci programu CIA Phoenix, o kterém jsem hovořil. Podobná čistka podporovaná CIA se chystala také v Indonésii třeba. Přesně o tom jsem hovořil také v předchozí kapitole. Zahraniční základnou pro irácký převrat byl Kuvajt, což si Saddam Hussein možná pamatoval, když v roce 1990 tento emirát napadl. Jordánský král Hussein, který měl úzké vazby se CIA, tvrdil, že během plánovací fáze iráckého převratu se uskutečnilo mnoho schůzek mezi stranou Bás a americkou rozvědkou a ty nejkritičtější se konaly právě v Kuvajtu. Král Hussein řekl dalšímu egyptskému spisovateli Mohamedu Hajkalovi, že v den převratu 8. února 63 bylo z Kuvajtu vysíláno tajné rozhlasové vysílání, které předávalo těm, kdo převrat prováděli, jména a adresy tamních komunistů, aby mohli být zadrženi a popraveni. Je jasné, že Brity uměle vytvořený stát Kuvajt používali jako efektivní beranidlo proti rozbíjení rovnováhy na Blízkém východě. Washington bez pochyby přivítal, že zúčtování s bagdádským komunisty bylo velice krvavé. Saddam Hussein měl teď cestu otevřenou a mohl se vrátit z egyptské Káhiry. Chlapec z chudé venkovské rodiny se připojil ke státnímu převratu. Ve věku 24 let začal mít Saddam na starosti bezpečnostní složky strany Bás. Saddam byl okamžitě pověřený vedením tajné básistické zpravodajské organizace Al-Jihaz Al-Khaz. Jako takový se brzy podílel na zabíjení odpůrců. Kromě 149 oficiálně popravených bylo při tom teroru zabito asi 5000 lidí, mnozí byli zaživa pohřbení v masových hrobech. Saddámův politický vzestup započal. Když se Saddám vrátil do Bagdádu, stal se oficiálním vyšetřovatelem a katem. Lidé se ho začali bát. Začali o něm kolovat pověsti, že neměl s nikým slitování. Tento fakt se postupně stal součástí jeho osobnosti i jeho slávy. Byl to tvrdý chlap. S jeho strýčkem Chajruláhem a dalšími zločinci organizovali vojsko, skalní přívržence i popravčí četu. Po 10 měsících byli agresivní a nezvladatelní stoupenci strany Bás zbaveni moci. Generál Abdul Salam Arif se s jeho bratrem Abd al-Salamem chopili vlády 8. února 1963, tedy v den dokončení převratu. Saddam se s jeho kumpány počase znovu museli uchýlit k podzemní činnosti. Jedním z nejstarších společníků, který se Saddamem bojoval ve zbrani, je Salah Omar Ali. Právě Ali se Saddamem poprvé setkal v roce 1964. Saddam tehdy poprvé pověřil Aliho prvním zcela neškodným úkolem. Měl ukrást tiskařský lis. Život v utajení pro Saddama skončil, když ho zatkla Árifova policie po přestřelce při pokusu na atentát na Árifa. Se svými druhy tehdy Saddam strávil 20 měsíců ve vězení. Saddam se snažil ve vězení nezahálet a věnoval se četbě, organizoval hromadné hladovky za nedodržování lidských podmínek, snažil se povzbuzovat své spoluvězně a údajně pomohl i některým vězňům utéct. Díky návštěvám jeho manželky Sajidy měl Saddam možnost se spojit s pozdějším prezidentem Ahmadem Hassanem al-Bakrem pomocí tajných vzkazů propašovaných v údajových dětských oblečcích. Po necelých 2 letech ve vězení Saddam začal plánovat útěk. Podle Saddamovy verze se jim podařilo přesvědčit strážce, který je vedl k soudu, aby se cestou zastavili v jedné restauraci. Saddam společně s přítelem a šajchlím odešli na toaletu, kde unikli oknem, a venku na ně čekal Saddamův bratranec Saddam Shakir a odvezl je pryč. Jedním z lidí, kteří tehdy svrhli Saddama a stranu Bás, byl Subhi Abdul Hamid. Ironii osudu stál také za historickým rozhodnutím, které o pár let později vedlo k jejich návratu k moci. Když byl totiž Saddam ve vězení, Hamida jmenovali iráckým ministrem zahraničí Arifovy vlády. Během studené války chtěl generál Arif stát blíže k Moskvě. Jeho šance přišla 14. května 1964. V Egyptě se konalo slavnostní zahájení stavby Asuánské přehrady, kterou financoval Sovětský svaz. Prezident Jamal Násir tehdy uspořádal oficiální plavbu, na kterou pozval předsedu nejvyššího sovětu Nikitu Chruščova i tehdejšího iráckého prezidenta generála Arifa. Egyptský prezident Jamal Násir vymanil Egypt ze závislosti na Velké Británii a provedl několik ozbrojených konfliktů proti Izraeli. Násir také podepsal obchodní dohody s některými státy sovětského bloku, včetně Československa. Nedostatek financí ve státní pokladně na investice, zejména právě na stavbu obří Asuánské přehrady, vyřešil Násir radikálním krokem. Znárodnil Suezský průplav, doposud vlastněný Brity a Francouzi. Egypt tak zisky z provozu Suezského průplavu mohl konečně využívat pro sebe po takzvané Suezské krizi a tak dále. To tady nebudu rozebírat, bylo by to opět zbytečné zacházení do podrobností. Jen je ale důležité, abychom si vykreslili tehdejší dobu. Máme tu tedy iráckého generála Arifa, který se sice k moci dostal díky americké CIA, ale začal kopírovat kroky svého předchůdce generála Kásima směrem k Moskvě. Egyptský prezident Jamal Násir pozval Nikitu Chruščova na oficiální plavbu při příležitosti stavby Asuánské přehrady, financované Sověty. Američanům se situace na Blízkém a Středním východě začala vymykat s rukou. Tehdejší irácký ministr zahraničí Subhi Abdul Hamid pak po návratu z Egypta zařídil první setkání se Sověty. Irácká delegace se tedy vydala do Moskvy ratifikovat nové dohody. V tomto bodě si už Američané skutečně mysleli, že Irák navždy ztratili, protože irácká vláda dávala jednoznačně přednost Sovětskému svazu před Spojenými státy. Ovšem na scénu přichází opět Saddam Hussein, který této situace dovedně rafinovaně využil. Spojené státy nemohly dovolit, aby se Irák stal dalším sovětským satelitem. Svržení Arifova režimu se tak stalo společným cílem jak pro mladého Saddáma, kterého tento režim uvěznil, tak pro CIA. Jenom si to představte. Saddámova mateřská strana Bás, kterou teď v Iráku stělesňoval generál Abdul Salam Arif, uvěznila Saddáma Husajna. Saddám se chtěl ale vyšvihnout do vůdčího postavení strany Bás. Opět mu v tom pomohla americká CIA, které zase vadilo, že se generál Arif přikláněl k Sovětskému svazu. Společný cíl Saddáma Husajna a americké CIA. Pomůžeme ti k moci, ale výměnou za to požadujeme poslušnost a zpřetrhání svazků se Sovětským svazem. Za kontakty CIA v Bagdádu a celém Iráku sloužili především političtí aktivisté ze strany Bás, jako byl třeba Saddam Hussein. Ostatní komunikace probíhala prostřednictvím iráckého velvyslance v Libanonu. Jmenoval se Al-Hani. Posloucháte první epizodu z trojdílného cyklu Saddam Hussein. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo kanálu Odyssey vás zdraví Vítek, dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál v prvním díle. Hezký večer a pohodový poslech.
Plamínek v očích máš, když vyprávíš, když vzpomínáš. touha střídá strach, tak jako hvězdný práh stín na řasách. Dlaní roztíráš, půlměsíční zář, svůj závoj rozprostřela na polštář.
Neděje se nic, ukryju tě víc, před světlý večer víc.
Vždyť víš,
že ty jsi jako já, a já jsem jako ty, se stejný planety. Že ty jsi jako já, a já jsem jako ty, že to se stejný zdá.
Komínek očí máš, když vyprávíš, když usínáš.
Čas proměnil ty tvář, o nic neprosíš, nic nežádáš. Je to jak písních, píseň bez spánku. Je to jak tichý smích, do teplých červánků.
Dýcháme stejný vzduch, propojil se kruh. Budu tady stát, jenom mám dávný kruh. Vždyť víš, vždyť víš, že ty jsi jako já. A já jsem jako ty, ze stejný planety.
Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo z kanálu Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte první epizodu z trojdílného cyklu Saddam Hussein. Pojďme na další kapitolu CIA a další Saddamův převrat 1968. 17. července 1968 se v Bagdádu odehrál další převrat organizovaný stranou Baas. Právě tohle představovalo rozhodující okamžik Saddamovy kariéry. O půlnoci šli lidé ze strany Baas do paláce. Měli zbraně a vojenské oblečení. Obklíčili palác. Tohoto obklíčení a přepadu samotného paláce se účastnil i sám Saddam Hussein osobně s prvním baasistickým prezidentem Ahmadem Hasimem al-Bakrem. Právě Ahmad Hasan al-Bakr zavolal Árifovi a sdělil mu, aby se vzdal a přišel na velitelství, na což mu dal nějakých 5 minut. Prezident Árif se skutečně vzdal a byl poslaný letadlem do exilu v Londýně. Saddam Hussein podle oficiální verze během převratu seděl v prvním tanku před palácem ve vojenské uniformě, přestože nikdy nebyl členem irácké armády. Mezitím členové strany Baas obsadili ministerstvo obrany a s pomocí republikánské gardy se zmocnili vysílacího studia. Tentokrát nepadl ani jediný výstřel. Strana Baas se s podporou Spojených států dostala k moci. Saddámovi ještě nebylo 30, ale ve straně Baas už zaujal důležité místo, stal se mužem číslo 2. Ahmad Hassan al-Bakr byl tedy prvním prezidentem strany Baas od roku 1968 a Saddám Hussein se asi za rok a půl po převratu stal viceprezidentem. Začal mít na starosti důležité rezorty země. Všichni už od roku 1968 tušili, že Saddám byl šedou eminencí strany Baas. Američané ale nepřipisovali přílišný význam faktu, že to byl velmi krutý a bezohledný člověk. Měli za to, že Iráku se jinak vládnout prostě nedalo. V lednu 1969 jedna příhoda jasně ukázala brutalitu nového režimu. V Bagdádu tehdy probíhaly procesy s vlastizrádci. Saddámovi muži zatýkali podezřelé, mučením je nutili k doznání. Tito lidé byli veřejně lynčovaní. Strana Baas vybízela Iráčany, aby se přišli podívat na jejich utrpení a popravy. Náměstí osvobození se začalo říkat náměstí oběšenců. Svět sice protestoval, ale nepodnikl však nic. Spojené státy nevěděly najednou kudy kam. Z jejich adoptovaného dítěte Saddáma, té zlé vlády, které pomohly k moci, se náhle stal nepříjemný spojenec. Pojďme se podívat na další kapitolu. Írán, společný nepřítel Saddáma a Spojených států. Spojené státy měly co dočinění s režimem, který měl dvě tváře. Duo prezident Bakr a viceprezident Hussein dovedně těžilo s nepřátelství mezi Východem a Západem, aniž by se přiklonilo k té či oné straně. Zatímco v Bagdádu pokračovaly represe komunistů, Saddám doprovázel prezidenta al-Bakra do Moskvy, aby tam podepsali dohodu o přátelství se Sovětským svazem. Ještě téhož roku k velkému nadšení Iráčanů znárodnil Saddám Hussein iráckou ropu. Došlo k tomu přesně 1. června 1972. Zatímco Saddám Hussein odsuzoval americký imperialismus, stále více se otevíral západním vlivům. Počátkem 70. let byl Saddám Hussein spojovaný s modernizací a přijímáním západní kultury do Iráku. Nosil západní obleky, mluvil o vzdělání, o modernizaci a západním vlivu. Rostoucí příjmy ze znárodněné ropy mu umožnili zvýšit výdaje na výstavbu škol, nemocnic, klinik. Zavedl také projekt na podporu gramotnosti obyvatel, za který získal ocenění UNESCO. Další důležitou reformou byl rozsáhlý program na zavedení elektřiny do Iráku. Následovala potom rozsáhlá celostátní distribuce ledniček a televizorů zdarma. Zlepšil také postavení žen, které koncem 70. let tvořily významnou část pracovní síly v Iráku. Saddámovy plány po uchvácení moci v Iráku byly zřejmé. Saddám chtěl vtáhnout zemi do 20. století třeba i násilím za vlasy. Rozdíl mezi ním a ostatními spočíval v tom, že na rozdíl od nich byl proto ochotný opětovat polovinu irácké populace. Teror a schovývavost. Saddám Hussein využíval vědomě obou těchto aspektů své osobnosti, teroru a schovývavosti, a obklopený svými bodyguardy vytvořil sehrané scény pro televizní kamery. Pořádaly se různé festivaly, třeba Bagdádský kulturní festival, a na tomto festivalu promítali třeba mimo jiné první díl mafiánské série Kmotr, tehdy v Bagdádu. Washington si ale najednou nevěděl rady s člověkem, který byl stejně despotický jako pragmatický. Irák totiž nezapadal do žádné ze dvou škatulek, které byly Američané schopni pochopit. Nebyl to přítel, protože se mu nedalo věřit, ale nebyl to ani nepřítel. Potom se ale stalo něco neočekávaného. V lednu 1979 byl svržený irácký šáh Reza Pahlaví, který byl nejvěrnějším americkým spojencem v Perském zálivu, a íránský lid se vzbouřil. Tato revoluce zmobilizovala miliony lidí a každého dokonale překvapila. Ajatollah Chomejní, který se dostal k moci, byl šítským fundamentalistou. Jeho kázání sjednotilo chudé a utlačované. Více o angažmá CIA v iránské revoluci jsem probíral v mém pětidílném cyklu Krvavá historie CIA, takže to tady nebudu do detailu rozebírat. Nicméně Saddam Hussein se tohoto hnutí velmi obával. Měl strach, že se rozšíří i do jeho země, a taky oprávněně. Hnutí mělo do Iráku dorazit velmi brzy. Amerika měla strach také, a to o ropné zdroje a Izrael. Teheranští revolucionáři útočili na americké zájmy. Chomejnímu se tak podařilo dát Saddáma a Spojené státy dohromady. Ajatolláh Chomejní dával nesmiřitelně najevo svou nenávist vůči zájmům západních zemí a obzvláště Spojených států. Tohle jste ale od Saddáma neslyšeli. Právě naopak. Byl slyšet jednotný hlas Arabů, který říkal, takového vůdce je třeba podpořit. Saddám v minulosti zabíjel a terorizoval šíty, kteří mají v Iráku většinu. V podstatě se světu ukázal v pravém světle. Ukázal svou brutalitu. A Američané si řekli, to je náš člověk, protože bude naprosto nemilosrdný a udělá to, co chceme. Očividně Američané považovali Saddáma za menší zlo. Ve stínu této islámské hrozby Saddám Hussein upevnil svou politickou pozici. 17. července 1979 odvolal dosavadního prezidenta al-Bakra a donutil ho oznámit, že odstupuje ze zdravotních důvodů. O 5 dní později Saddám Hussein provedl brutální, ale okázalé čistky ve straně Bás, namířené proti 19 domnělým spiklencům. Saddáma stihla paranoia. Byla to taková příšerná scéna, kdy jednoho po druhém vyvolával především jménem a nechával jednoho po druhém odvést. Nikdo je už víckrát nespatřil. Tato epizoda vstoupila do dějin jako irácká noc dlouhých nožů. Ve věku 40 let dosáhl Saddám svého cíle. Byl jediným vládcem Iráku. Tomu ovšem nestačilo. Chtěl se stát svrchovaným vůdcem arabského lidu. Válka proti Iránu, oslabenému revolucí, by mu pomohla naplnit své ambice. Nikdo by ho už nedokázal zastavit. Pamatujete si ještě na nejstaršího společníka Saddáma Husajna, který s ním bojoval ve zbrani ještě v podzemní činnosti v letech 64? Tím společníkem byl Saláh Omar Ali. A právě Ali byl jmenovaný do funkce velvyslance OSN v roce 1979. Když Ali doprovázel Husajna na kubánskou konferenci, stále ještě věřil, že bylo možné se konfliktu s Iránem vyhnout. Zorganizoval poslední setkání Saddáma Husajna s tehdejším iránským ministrem zahraničí a když to setkání skončilo, bylo jasné, že Irák půjde do války s Iránem. Saddám Hussein zaútočil na Irán 22. září 1980. Samozřejmě tvrdil, že nešel do války kvůli americkým zájmům. Irán ale postupně získal převahu, získal zpět všechna dobytá území, přesunul se do Iráku a pokusil se z něj vytvořit druhou islámskou republiku na světě. Spojené státy se obávaly, že Irán nyní ovládne celý region, proto poskytli Saddámu Husajnovi konvenční zbraně a prostředky k výrobě jaderných, chemických a biologických zbraní. Ale Washington také vždycky popíral, že by Saddáma do války s Iránem tlačil. Spojené státy ale odteď považovali bývalého nepřítele komunismu za nejlepší obranu proti islámské revoluci. Čas k otevřené spolupráci mezi Saddámem a Američany konečně přišel. Skrze iráckého velvyslance ve Washingtonu se vynesla informace, že Američané měli zájem navázat plné diplomatické styky se Saddámovým Irákem 26. listopadu 1984. Proběhla řada oficiálních návštěv mezi iráckou a americkou stranou. Například známá schůzka 20. prosince 1983, při kterém Donald Rumsfeld tehdy v Bagdádu řekl, že s tímto mužem by mohl pracovat, nebo něco v tom smyslu. K Donaldu Rumsfeldovi, zvláštním vyslanci pro Blízký východ Ronalda Reagana, se dostanu v jeho minikapitolce v příštím dílu. Bude to na začátku hned příštího dílu a bude to velmi výživné. Nicméně Američané začali nabízet Iráku pomoc a spolupráci. Irák dostával půjčky na koupy potravin, ale s Iráčany se nevychází snadno. Saddám se na jedné takové schůzce snažil křečovitě žertovat. Říkal něco v tom smyslu, že přístup Američanů k zemím třetího světa je stejný jako přístup iráckého sedláka ke své novomanželce. 3 dny jí zahrnuje čajem a sladkostmi a potom jí vyžene na pole, kde bude třít do konce svého života. Posloucháte první epizodu strojdílného cyklu Saddam Hussein. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo kanálu Odyssey vás zdraví Vítek. Dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál v prvním díle. Hezký večer a pohodový poslech.
Přiznám se ti s životním příběhem, který začal, když jsem býval malým teenagerem. Bylo mi 15, řekl jsem si, čím chci být. Občas jsem dilemata, jestli jsem svým strůjcem toho snu, který jsem si chtěl vždycky splnit. Svýma písničkama moje děti ráno budit, inspirovat i na dlouhý cestě velkých snů, když se budou cítit na pospas hladovým psu. Já jsem pocit, že nejsem až tak velký talent, pádem dolů šel i konfidentní ekvivalent. Můj život byla křivka, která klesá, jak unavený ruce pianisty po klávesi. Začal jsem psát svoje momenty, propojovat slova s hudbou mými instrumenty. Najednou měl můj život smysl a já našel sebe, uvolnil jsem tělo i svou mysl. Píšem si svůj sen každým dnem, vědět, že jsem a ještě dlouho budem žít ten skvělej sen. Jdem za světlem spolu s vesmírem.
Já neměl tenhle sen, bejt a Kristova oben, jako ty Pavle, nebo Ed Sheeran. Já jsem vždycky chtěl jen hvězdy uvádět, svoji výřečnost na podiu předvádět. Nejsem muzikant, nemám ani manažera, nemám spoustu talentu od Lucifera. Já snil o tom, že budu jen písničky pouštět. Nejsem zpěvák, jsem dnešní prales pouště. Nikdy jsem nezažil, jak ti turné chutná kalba. Tak nějak v práci jsem napsal ty svý alba. Nikdy jsem nezažil píku svojí rodiny, když na pódiu s písničkama stojíš 2 hodiny. Ale teď mám šanci jednou si to zkusit, texty natrénovat, po večerech budu zase muset. Vemu ze sklepa kožich, leželo tam v temnotě. V Karlíně mám jediný koncert v životě.
Píšem si svůj sen každým dnem, vědět, že jsem a ještě dlouho budem žít ten skvělej sen. Jdem za světlem spolu s vesmírem. Tahle kapitola života je déšť a mraky, slzy a vztek, přestal věřit na zázraky. Nejbližší víla, nadpozemská síla, unavená životem nás navždy opustila. Propojení s nebeskými anděly, doufám, že všechno vidí ze zhora jak na dlani. A je tam stejně jako táta, šťastná, a jeho karmická nádoba je prázdná. Popadl jsem další dech a začal tvořit od začátku nový texty, nový skladby, hudbu, která pramení mi přímo z mýho srdce, který buší pruce, chce vyléčit všechny nemoci a uzemňovat lidský škůdce. Kteří sedí na prdeli, zaplavujou tuhle krásnou planetu jen svojí nenávistí, jenom protože si nejsou sebejistí. Potom zjistí, že ten život je tak krátký, žijme svůj sen, že bude OK. Píšem si svůj sen každým dnem, vědět, že jsem a ještě dlouho budem žít ten skvělej sen. Jdem za světlem spolu s vesmírem. Píšem si svůj sen každým dnem, vědět, že jsem a ještě dlouho budem žít ten skvělej sen. Jdem za světlem spolu s vesmírem.
Příjemný poslech od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo z kanálu Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte první epizodu strojdílného cyklu Saddam Hussein. Pojďme na další kapitolu. Američané posílají Saddamovi chemické zbraně. Je to poslední kapitola dnešního vysílání. V té době Američané poskytovali Iráčanům satelitní záběry, vojenské informace i finanční půjčky. Pamatujete si třeba na 4. díl krvavé historie CIA, který jsem vysílal v říjnu minulého roku 2021? Tam jsem třeba rozebíral takzvanou banku zločinců, nejskorumpovanější banku na světě, Bank of Credit and Commerce International. A tato banka prala peníze z drog a za tyto peníze vyprané z drog kupovala následně zbraně pro mučahídy v Afghánistánu v boji proti Sovětům v 80. letech. Ovšem tato banka zločinců, Bank of Credit and Commerce International, zároveň pomáhala Saddámu Husajnovi v Iráku, když převáděla miliony dolarů atlantské pobočce italské státní banky Banca Nazionale del Lavoro. Tato italská banka Nazionale del Lavoro měla svou pobočku v Bagdádu, aby mohla v letech 1985 až 89 poskytnout Iráku tajné půjčky ve výši 4 miliard dolarů na nákup zbraní Saddámu Husajnovi. Tyto miliardové půjčky Iráku zprostředkoval bankéř Christopher Drogol, ředitel pobočky italské banky Nazionale del Lavoro v Atlantě. Bankéř Christopher Drogol tehdy létal do Washingtonu, Londýna a Bagdádu, aby jednal s nejvyššími iráckými bankovními a obchodními představiteli. Co se ale nestalo? Agenti FBI provedli 4. srpna 1989 razii v kancelářích ve 20. patře atlantské věže Gaslight Tower, kde se nacházela pobočka této italské banky Nazionale del Lavoro v Atlantě, a agenti FBI zjistili, že se jednalo o největší bankovní podvod v historii Spojených států. Předseda bankovního výboru americké sněmovny reprezentantů Henry González uspořádal v roce 1992 slyšení o této italské bance a během tohoto slyšení citoval z důvěrného dokumentu CIA, podle něhož CIA už dlouho věděla, že centrála banky byla zapojená do iráckých půjček americké pobočky. Výpalné z 15% provizí z úvěrů sponzorovaných touto italskou bankou Banca Nazionale del Lavoro bylo prostřednictvím kanceláří této banky zločinců Bank of Credit and Commerce International na Kajmanských ostrovech a v offshorech v Lucembursku a Švýcarsku směrované na bankovní účty iráckých představitelů. Ale tady je šokující a otřesná další skutečnost. Tato italská banka Nazionale del Lavoro byla totiž klientem společnosti, hádejte koho, Kissinger Associates. A Henry Kissinger byl členem Mezinárodního poradního sboru banky spolu s Brentem Scowcrottem, který se později stal poradcem George Bushe staršího pro národní bezpečnost. Tak toto měli rozehrané ti velcí hoši. Poradce pozdějšího prezidenta George Bushe staršího byl poradcem banky, která prala peníze a půjčky Saddámovi a členům irácké vlády. Stejně jako členem poradního sboru této banky byl Henry Kissinger, ministr zahraničí za Roberta Nixona a poradce pozdějšího prezidenta Jimmyho Cartera. Jeho Kissinger Associates byla jedním z významných klientů této italské banky Nazionale del Lavoro. Takto byli angažovaní velcí hoši v zákulisí v pomoci a podpoře Saddámu Husajnovi. Tato pomoc se netýkala jenom poskytování financí nebo zbraní Saddámovi, ale i chemikálií pro výrobu chemických zbraní. A to už se datuje ale dlouho před začátek války, a to dokonce do roku 1967. Víme, že CIA Saddáma Husajna a básisty vydatně podporovala. A když jsem pátral po zákulisních informacích, doslova mě šokovalo zjištění, že Saddám Husajn přijel do Spojených států amerických už v roce 1967 a nejenom sám, ale přijel tam se skupinou dalších mladých iráckých vojenských důstojníků a byl vzat do všech amerických vládních zařízení na výrobu chemických zbraní Aberdeenu, Edgewoodu, Dougwaye a Emistownu. A všude tady Saddám a jeho důstojníci prošli procesem, kdy viděli konstrukci zbraní, alespoň něco o konstrukci, výrobu zbraní a jejich skutečné použití a nasazení na bojišti. Byl to prostě školící kurz Saddáma a jeho důstojníků o účinnosti chemických zbraní, o tom, jak je lze nasadit v situaci na bojišti a tak dál. Už takto Američané proškolovali Saddáma, aby se potom mohli spravedlivě rozhořčovat a podivovat nad tím, že v 80. letech skutečně ty chemické zbraně použil, na které ho proškolili. To je prostě chucpe, to je neskutečné. Ono nejenom, že je šokující to, že Saddám ty zbraně používal, chemické zbraně používal, nejenom, že Dow Chemical a další chemičky, americké chemičky mu ty zbraně posílali, ale když se ještě dozvíte, že 13 let předtím, před rokem 1980, kdy začal tu válku s Iránem, ho Američané proškolili ve výcviku s používáním a výrobou těchto chemických zbraní. No tak to se člověk už může opravdu jenom bezmocně smát a krčit rameny a kroutit hlavou. To je takové chucpe, že to s námi mlátí doslova o podlahu. A ještě mu americké korporace jako Dow Chemical prodávaly plány na výrobu chemických zbraní, stejně jako Velká Británie, stejně jako Německo, stejně jako Itálie a další. K tomu všemu se dostanu příštím díle. To byly začátky chemického školení Saddáma Husajna přímo ve Spojených státech. Zastavme se teď u roku 1988. V tomto roce 1988, během doznívající války Iráku s Iránem, se Spojené státy díky satelitním snímkům dozvěděly, že Irán se chystal získat velkou strategickou výhodu využitím díry v Saddámově irácké obraně. Američtí zpravodajští pracovníci sdělili Saddámovi a Iráku polohu íránských jednotek s plným vědomím, že Saddámova armáda podnikne proti Iráncům protiútok chemickými zbraněmi, včetně sarinu, tedy smrtící nervové látky. Tyto zpravodajské informace obsahovaly snímky a mapy o pohybu íránských jednotek, stejně jako umístění íránských logistických zařízení a podrobnosti o íránské protivzdušné obraně. Iráčané použili Iperit a sarin před 4 velkými ofenzívami na počátku roku 1988, které se opíraly o americké satelitní snímky, mapy a další zpravodajské informace. Tyto útoky pomohly zvrátit průběh války ve prospěch Iráku a přivést Irán k jednacímu stolu a zajistili úspěch dlouhodobé politiky Reaganovy administrativy, jejímž cílem bylo zajistit irácké vítězství. Byli však také posledním ze série chemických úderů táhnoucích se několik let, o kterých Reaganova administrativa věděla, ovšem které nezveřejnila. Američtí představitelé totiž dlouho popírali, že by souhlasili s iráckými chemickými útoky a trvali na tom, že Saddámova vláda nikdy neoznámila, že se chystala tyto zbraně použít. Oni si mysleli snad, že za nimi Saddám přijde a bude jich žádat o povolení, jestli může použít chemické zbraně. A nebo že jim to sdělí, zavolá Reaganovi, hej, použiju chemické zbraně tam a tam, tehdy a tehdy, jasně, určitě. Plukovník letectva ve výslužbě Eric Francona, který byl během úderu v roce 1988 vojenským ataše v Bagdádu, však vykresluje jiný obraz. Iráčané nám nikdy neřekli, že mají v úmyslu použít nervový plyn. Ani nemuseli, my už jsme to věděli, řekl Eric Francona. Podle odtajněných dokumentů CIA měly Spojené státy pevné důkazy o iráckých chemických útocích už od roku 1983. V té době Irán veřejně tvrdil, že na jeho síly byly provedené nezákonné chemické útoky a připravoval si případ, který chtěl předložit OSN. Chyběly mu ale důkazy usvědčující Irák, z nichž většina byla obsažena v přísně tajných zprávách a memorandech zaslaných nejvyšším zpravodajským úředníkům americké vlády. Reaganova administrativa se prostě rozhodla, že bude lepší nechat útoky pokračovat, pokud by mohli zvrátit průběh války. A i kdyby se na ně náhodou přišlo, jakože přišlo, CIA tehdy prostě vsadila na to, že mezinárodní rozhořčení a odsouzení budou utlumené. Při prvním iráckém útoku v roce 1983 byla použitá iperitová látka. I když hořčík obecně není smrtelný, způsobuje silné puchýře na kůži a sliznicích, které mohou vést k potenciálně smrtelným infekcím a může také způsobit oslepnutí a onemocnění horních cest dýchacích, přičemž zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Za to sarin je nervově paralytická látka, která způsobuje závratě, dýchací potíže a svalové křeče a může vést také ke smrti. CIA v dokumentech uváděla, že Irán by nemusel objevit přesvědčivé důkazy o použití zbraní, přestože je CIA měla k dispozici. CIA také poznamenala, že Sovětský svaz už dříve použil chemické látky v Afghánistánu a utrpěl jenom malé následky. Dříve už také bylo oznámeno, že Spojené státy poskytly Iráku taktické zpravodajské informace ve stejné době, kdy měli představitelé podezření, že Saddám použije chemické zbraně. Dokumenty CIA, které se téměř nepozorovaně nacházely v hromadě odtajněných materiálů v Národním archivu v College Parku ve státě Massachusetts, však v kombinaci s exkluzivními rozhovory s bývalými zpravodajskými pracovníky odhalily nové podrobnosti o hloubce znalostí Spojených států o tom, jak a kdy Irák použil smrtící látky. Tyto odtajněné zprávy CIA odhalily, že vysoce američtí představitelé byli pravidelně informovaní o rozsahu útoků nervovým plynem. V podstatě se rovnají tyto dokumenty oficiálnímu americkému přiznání ke spoluúčasti na jednom z nejhrůznějších útoků chemickými zbraněmi v historii. Nejvyšší představitelé CIA, včetně tehdejšího ředitele ústřední zpravodajské služby Williama Caseyho, blízkého přítele prezidenta Ronalda Reagana, což jsem mimochodem také probíral v krvavé historii CIA, byli informovaní o umístění iráckých montážních závodů na výrobu chemických zbraní, o tom, že Irák se zoufale snažil vyrobit dostatek iperitu, aby uspokojil poptávku svých vojsk na frontě, a také o tom, že Irák se chystal koupit od Itálie zařízení, které by pomohlo urychlit výrobu dělostřeleckých nábojů a bomb plněných chemikáliemi. A byli informovaní také o tom, že Irák by mohl použít nervově paralytické látky také proti íránským vojákům a možná i civilistům. Já jsem podrobně pročetl ty klíčové pasáže všech těch odtajněných dokumentů CIA a je to vážně hutné, otřesné čtení. V těch dokumentech byly vznesené také třeba obavy o tom, že pokud by se Irán dozvěděl, že Američané věděli o chemických útocích Saddámovy armády, mohl by Irán podniknout odvetné útoky na americké zájmy na Blízkém východě. Cituji z dokumentu CIA z listopadu 1983. S pokračujícími a sílícími iráckými útoky se zvyšuje pravděpodobnost, že iránské síly získají granát obsahující hořčičnou látku s iráckým označením. Teherán by takové důkazy předložil OSN a obvinil by Spojené státy ze spoluúčasti na porušování mezinárodního práva. Konec citace. Reaganova vláda tehdy dokonce dovolila Saddámu Husajnovi nakupovat chemikálie pro výrobu zbraní hromadného ničení. Americké společnosti dodávaly projekty chemických továren, aby Iráku pomohly s výrobou vlastních chemických zbraní. Tyto chemické zbraně byly velice zajímavým případem. Zákon totiž zakazoval jejich dodávky těchto chemických zbraní, ale bylo možné ten zákon obejít tím, že se dodávaly plány, tedy plány pro vedení a výrobu chemické války, které Iráčanům dodávala americká společnost Dow Chemical s vědomím a souhlasem americké vlády. V roce 1986 se pak vztahy začaly rozpadat. Ve válkou zmítaném Bejrutu se pro iránští teroristé zmocnili amerických rukojmích a aby zajistil jejich propuštění, Bílý dům tajně prodal Chomejního vládě zbraně. Když vypukl skandál Irán Contras, Saddám zjistil, že Amerika za jeho zády pomáhala jeho úhlavnímu nepříteli. A to nebyla jediná dodávka, kdyby třeba Saddám zjistil, že přes Izrael proxy, jak si prostředníka frčeli další zbraně do Iránu, tak by ho určitě kleplo. Američané financovali obě strany konfliktu, jak Saddáma, tak i Irán. Válka s Iránem přinutila Saddáma spoléhat se na Ameriku. Po aféře Irán Contras Saddám přísahal, že už nikdy nebude Spojeným státům důvěřovat. Tak a v nejlepším je třeba přestat a já se tohoto přísloví budu držet, takže je to všechno pro dnešní díl, co uslyšíte v díle druhém, milí posluchači. Bude to neméně zajímavé, to vám je snad doufám jasné. Podíváme se třeba na neokonského jestřába vypravuj, Donalda Rumsfelda. Ten si podával ruku se Saddámem Husajnem s ujištěním americké podpory. Zatímco 20 let později ten týž Donald Rumsfeld bubnoval na válečné bubny proti Saddámovi. Tak se prostě točí dějiny. Ne nadarmo ho někdejší americký prezident Richard Nixon nazval malým bezohledným parchantem. Ruthless little bastard. Potom se podíváme, jak doslova celý svět kšeftoval se Saddámem v rámci plánů dodávek chemických zbraní od Ameriky přes Británii po Německo a nebo Itálii. Nejen se Saddámem, ale i se Sýrií a Libyí. Dozvíte se podrobnosti příště. Podíváme se i na kurdskou otázku a splynování vesnice Chalabja smrtícím nervovým plynem v březnu 1988. Pak přejdeme na válku v zálivu, kdy George Bush starší, tehdejší americký prezident, přes jeho velvyslankyni v Bagdádu April Gillispovou ujistil Saddáma Husajna, že pokud vtrhne do Kuvajtu, Američané to prostě nechají být, protože šlo jen o věc mezi Araby. Byl to velký podraz, který Američané nachystali na Saddáma a Saddám jim do té léčky vpadl a tvrdě za to zaplatil. Podíváme se na irácké povstání na jihu, kde Saddám Husajn zabil zhruba 150 tisíc lidí, pokusy o barevné revoluce a sankce OSN v Iráku v 90. letech. Podívám se také na průběh konečného odstranění Saddáma v roce 2003 a 2004. A podívám se také na to, jak vznešení osvoboditelé svrhli na město Faluča v Iráku 2000 tun bomb s ochuzeným uranem a bílým fosforem. To mělo za následek potraty, deformace narozených dětí a velký výskyt rakoviny v místě. Amerika si následně v Bagdádu postavila, nebo teda rozšířila, že tam měla, ale rozšířila velvyslanectví. To velvyslanectví, respektive pozemky této americké ambasády v Bagdádu, jsou větší než Vatikán. Povíme si detaily nejenom o tom ve druhém díle, u kterého se na vás budu těšit. Zanechte mě prosím názory, komentáře, postřehy pod tímto pořadem na kanále Odyssey, na který se prosím zaregistrujte a zvolte tlačítko odebírat na tomto kanále na kanále Odyssey. Budu velmi rád za vaši podporu a hlavně za vaše sdílení tohoto pořadu na sociální sítě, na sociální média nebo rozposílávání e-maily spolu s něčím, co tam doplníte, aby lidé věděli, na co klikají a co tam bude v rámci tohoto pořadu, protože samotný odkaz nestačí a na odkaz se záleží, známe to, link matters. A tak můžete posílat i tento pořad e-maily, anebo samozřejmě ho sdílet na sociální sítě, na sociální média, lajkovat a tak dále. Budu prostě rád za jakoukoliv vaší interakci. A standardně v popise tohoto pořadu máte kapitoly. Na každou kapitolu můžete kliknout v rámci její časové značky, razítka, kterým je opatřená. Můžete si tak pustit konkrétní kapitolu, požadovanou kapitolu, kterou si chcete třeba zpětně přehrát. Já vám moc děkuju za jakoukoliv interakci, za vaše názory, postřehy. O případě doplnění nějakých vašich dalších informací, protože já samozřejmě nevybátrám úplně všechno a nevím samozřejmě úplně všechno, což samozřejmě nikdo z nás, ale všichni dohromady můžeme složit další mozaiku informací, událostí a návazných věcí, právě o kterých jsme hovořili dnešní pořad a o kterých budeme hovořit i v pořadu příštím. To by bylo všechno. Já vás zdravím ze svobodného vysílače nebo z kanálu Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký zbytek dne a příště u druhého dílu Saddáma Husajna se s vámi opět těším na slyšenou. Yeah.
později snad začnu žít. Zítra se už končí, vítám nový den plný nadějí.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.